Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës thotë se Serbia po vazhdon avazin në shkeljen së marrëveshjeve. Bosnia-Hercegovina shet produkte me origjinë shtazore në Kosovë, por nuk blen nga Kosova. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës thot se Serbia po shkel marrëveshjen e re për normalizimin e marrëdhënieve me paralajmërimet e saj se do ta pengojë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić tha para një vizite në Strasburg se do të përpiqet ta ndalojë procedurën e pranimit të Kosovës në këtë Këshill. Holësit në vazhdim. Për qeverinë e Kosovës, Serbia po vazhdon avazin e vjetër të shkeljeve të njëpasnjëshme të marrëveshjeve të dakorduara. Ajo vazhdon të dëshmojë se nuk është palë që i respekton parimet e mirëbesimit dhe në të njëjtën kohë ofendon dhe shpërfill angazhimin e komunitetit ndërkombëtar për arritjen dhe zbatimin e marrëveshjeve. Reagimi i zëdhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu për Radio Evropa e Lirë pason përpjekjet e deklaruara të Serbisë për të ndaluar procedurën e pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këto paralajmërime u bën më 18 prill, para nisjes së ministrit të jashtëm serb Ivica Dačić për në selinë e kësaj organizate ndërkombëtare në Strasburg. Një veprim i tillë megjithatë bie ndesh me një marrëveshje ndërkombëtare që Kosova dhe Serbia kanë arritur më 27 shkurt. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, zbatimin e së cilës Prishtina dhe Beogradi e kanë pranuar në mars, parashem mes tjerash që Serbia të mos e bllokojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Garantuesi kësaj marrëveshje është Bashkimi Evropian, dhe ajo ka marrë mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara. Kryeziu thotë se partnerët ndërkombëtar, veçanërisht Franca, Gjermania, Italia dhe SBA-ja, duhet ta dënojnë sjelljen e Serbisë. Kosova mbetet pala vetme konstruktive, para takimeve gjatë negocimit dhe pas dakordimit të marrëveshjeve, thotë ai. Analisti i politikës jashtme në Beograd Boško Jakšić thot për Radio Evropa e Lirë se njoftimet e Serbisë për bllokimin e Kosovës janë një lëvizje pa nevojshme, që krijon përshtypjen se Serbia pranon një gjë e pastaj punon kundër asaj gjëje. Prej se ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, Kosova bën përpjekje për t'u antarësuar në organizata dhe institucione ndërkombëtare, gjë të cilën Serbia e kundërshton me mbështetjen e Rusisë dhe të Kinës. Për të bërë antare Këshillit të Evropës, Kosova ka paraqitur kërkesë në maj të vitit 2022. Votimi për këtë ende nuk është futur në rendite. Analisti politik Boško Jakšić thot se veprimet e Dačićit në lidhje me Këshillin e Evropës janë vetëm një episod që nuk do të ketë domethënie më të madhe.
Një Serbia nishtë uradila da bi moglo da se kaže da formalno prekršila taj sporazum.
Serbia nuk ka bërë asgjë që mund të thuhet se ka shkelur formalisht marrëveshjen, por vetë paralajmërimi i Dačićit është në kundërshtim me frymën e propozimit evropian për të cilin ka rënë dakord Beogradi, thot Jakšić. Para se të paralajmërohej se Dačić do të përpiqet ta ndalojë procedurën për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, vetë ai ka thënë më 17 prill se mund të mos shkojë në Strasburg. Ai ka thënë se nuk e ka ndërmend të shkojë në Strasburg të martën nëse Kosova do të pranohet në atë institucion një ditë më vonë. Dačić ka thënë fillimisht se ka njoftime se Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës do të i fillojë procedurat për pranimin e Kosovës në atë institucion, por më vonë e ka mohuar këtë informacion. Jakšić thotë se veprimet e kryediplomatit serb duken jo serioze. Ai i interpreton ato si mungesë të një politike të qëndrueshme diplomatike. Në shumë mënyra, kjo konfirmon se autoritetet në Serbi janë nervoze dhe nuk kanë vendime të qëndrueshme. Ky është një shembull i mungesës së një plani të qartë veprimi, thot Jakšić. Sipas tij, perëndimi nuk ka qenë asnjëherë më i vendosur për zgjidhjen e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, europaelir.org.
Disa kompani prodhuese në Kosovë nuk po arrin që produktet e tyre të i plasojnë në tregun e Bosnjë-Hercegovinës pasi ky shtet nuk njeh dokumentet e Republikës së Kosovës. Mallrat e Bosnjës, ndërkaq, janë të pranishme në tregun kosovar. Afaristët kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të veprojnë për ta ndryshuar këtë situatë. Kronike Nadije Ahmetet.
Produktet me origjinë shtazore të prodhuara në Kosovë nuk po arrin të depërtojnë në tregun e Bosnjës-Hercegovinës, derisa produktet e këtij shteti janë të pranishme në dyqanet e Kosovës. Produktet me origjinë shtazore janë mishi kuq, mishi bardhë dhe produktet e qumshtit. Ky fakt ka bërë që disa kompani prodhuese të kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të bëjnë trysni tek autoritetet e Bosnjës-Hercegovinës në mënyrë që t'i lejohet prania këtyre produkteve në tregun e tyre. Kompania Apetit që merret me prodhimin dhe përpunimin e produkteve të mishit është interesuar që prodhimet e saja t'i plasojnë në tregun e Bosnjës dhe Hercegovinës. Sami Ferizi, aksionar në këtë kompani, tha për Radio Evropa e Lirë se kanë kapacitetet të mjaftueshme për eksport dhe që afaristët e atje janë të interesuar për produktet e Apetitit. Kjo do të ndikojë, thot ai, në rritjen e afarizmit të kompanisë. Ai tregon se prodhimet e Apetitit tashmë janë prezente në vende tjera të rajonit, si në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Maltezi, kurse Sarajeva zyrtare, si kurse Serbia, nuk e njohin certifikaten veterinare. Bosnia e Hercegovina dhe Serbia janë shtetet e vetme në rajon që nuk ka njohur pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Certifikata veterinare është dokument që konfirmon sigurinë e ngarkesave veterinare, po ashtu në këtë certifikat, prodhuesi është i obliguar të shkruaj emrin origjinës së produktit, në këtë rast Republika e Kosovës. Ferizi tregoi se për më shumë se 2 vite ka dërguar disa kërkesa zyrtare në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës që kjo të kërkojnë nga autoritetet e bosniake lejimin e mallrave made in Kosova në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Kërkesën e fundit thaj e ka dërguar para 2 muajsh.
Se Bosnia nuk është bashkë në pas bashkëpunim. Bosnia është të bashkë. Ata e në të vënë një njësat si të bëjit, mëllet mishë në të të nga përbinë në Kosu, kurse në nuk në kënë të vënë. Çka kanë ata më shumë se na si çim se mbyti me çuna të vaj.
Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga viti 2022 deri me 13 prill 2023 mbi 190.000 euro është vlera produkteve të mishit që kanë hyrë nga Bosnjë-Hercegovina në tregun vendor. Kurse vlerë më madhe paraqitet tek produktet e qumshtit. Për këtë periudhë shumë arrin në 4.8 milion euro. Me bllokimin e produkteve me origjinë shtazore, Bosnjë-Hercegovina po shkel marrveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore që njihet CEFTA, thot Ramadan Mema nga shoqata përpunuesve të qumshtit. Për këtë ai kërkon nga qeveria që të mbrojë prodhuesit vendor dhe në këtë rast të ndërmarrë masa. CEFTA është një marrveshje ndërkombëtare krijuar nga ana Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të